Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Gost na našim talasima, jedan je od članova našeg pravnog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske, dr. Vladimir Leposavić, koji je specijalizirao u oblasti međunarodnih ljudskih prava na Pravnom fakultetu u Vašingtonu, a doktorirao u Beogradu, baveći se zaštitom etničkih, vjerskih i jezičkih prava manjina. Vladimire, pomaže Bog i evo dobrodošli na talase radije Svetigora.
Bog vam pomogao i pozdrav za vaše slušalce i za vašu studiju.
Povod za ovaj razgovor je činjenica da je vlada Crne Gore utvrdila takozvani inovirani predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. Vi ste u prethodnom razgovoru koji smo imali prilike da vodim ovdje u studiju rekli da mišljenje Venecijanske komisije o predlogu zakona pokazuje da namjera crnogorskih vlasti da nacionalizuje crkvenu imovinu nije standard evropski i međunarodni. Iz vlasti sada pola godine kasnije poručuju da su u potpunosti prihvaćene sve preporuke Venecijanske komisije. Koliko po vašem mišljenju stoji ova izjava koju je donio ministar Pažin?
Pa evo, ja mogu da kažem za vaše slušalce i da na jedan način metrički, odnosno numerički izrazim činjenicu o tome koliko je i šta je unijeto od onoga što su preporuke Venecijanske komisije. Naime, samo kad je riječ o takozvanom imovinskom pitanju i tom famoznom članu 62 kojem uopšte nije mjesto ni u jednom pravnom aktu, pošto mi propise za provjeru i zaštitu prava vlasništva imamo, a kamoli da mu je mjesto u zakonu o slobodi vjeroispovijesti, dakle taj famozni član 62, povodom njega je Venecijanska komisija dala 8 konkretnih preporuka. Dakle, 8 izričitih preporuka koje sve zajedno predstavljaju minimum zaštite koju je neophodno da vlada obezbijedi za svakog pravnog subjekta u Crnoj Gori. Od tih 8 vlada je unijela pola od jedne. Dakle, sada možete da, kad to znate, onda imate sliku koliko se daleko od toga, koliko se daleko od usvajanja preporuka Venecijanske komisije. Možda je i najbolji pokazatelj toga kako su te preporuke, odnosno koliko su unijete, osim toga što smo i rekli, koliko to tačno iznosi brojčano, činjenica da je zapravo ovaj predlog zakona sada kako ga je vlada utvrdila, pogotovo kad se radi o toj odredbi člana 62, gotovo isti kao i nacrt zakona koji se pojavio niotkuda 2015. godine, a povodom kojeg, vi se dobro sjećate, građani nisu htjeli da dozvole da se čak ni raspravlja, dakle, o takvom jednom pravnom tekstu. Jer šta su, javne rasprave nisu mogli da budu održane.
Šta su previdjeli zakonopisci od onih preporuka koje su dali članovi Venecijanske komisije?
Pa ono što je, kako vi kažete, previdjeli, odnosno namjerno ignorisano, jeste, pođimo redom. Najprije činjenica da se moraju primijeniti svi važeći propisi u Crnoj Gori da bi se obezbijedila jednaka zaštita. Oni nisu primijenjeni zato što se za crkvu predviđa da njeno pravo svojine može država da ispituje u takozvanom upravnom postupku, umjesto da kao i svaki drugi vlasnik ona bude zaštićena na način da svako onaj ko tvrdi da posjeduje pravo svojine protiv uknjiženog, dakle u zemljišne javne evidencije upisanog, zakonito upisanog vlasnika, da svako onaj podiže tužbu pred redovnim, odnosno nadležnim, mjesno i stvarno nadležnim sudom. Dakle, to je prvo. Dakle, nema onoga što se zove jednaka zaštita. Samim tim nema ni poštovanja preporuke da ovaj postupak nikako ne bude neki ad hoc postupak, nego da bude postupak kakav se i u svakom drugom slučaju, odnosno u slučaju svakog drugog subjekta vodi. Ovo je tipičan ad hoc postupak, ovo je jedan poseban postupak pred organom uprave za imovinu koji će se primijeniti po pravilima ZUP-a, odnosno zakona o upravnom postupku. Dakle, jedan poseban postupak i ad hoc samo skovan za crkvu, a kada znamo primjenu ovog zakona u smislu postojanja sklopljenih ugovora, onda je to sporazum koji će se primijeniti samo na eparhije Srpske pravoslavne crkve. Također, nije ispoštovana preporuka da teret dokazivanja svih ovih tvrdnji koje se kroz zakon provlače nesrećno bude na onome ko te tvrdnje iznosi, odnosno u ovom slučaju na državi. Predviđanjem upravnog postupka, to pravnici znaju, predviđanjem upravnog postupka kao postupku u kome se rešava pitanje odlučivanja o imanju prava svojine, znači da teret dokazivanja je zapravo podijeljen, odnosno da je on negdje maglovito podijeljen između onoga koji podnosi zahtjev, jer ovdje nemamo ni klasičnog tužioca, i onog protiv koga se zahtjev podnosi, to su eparhije naše crkve, zato što se u upravnom postupku sprovodi takozvani ispitni postupak, a ne dokazni. I on se tako i u zakonu zove. Dakle, za razliku od zakona o parničnom postupku, u kojim je jasno predviđeno kakve obaveze ima onaj koji je podnosila tužbu. Dakle, nije ispoštovano to. Zatim, nije ispoštovana preporuka Venecijanske komisije da se omogući, odnosno da se u tom smislu omogući efikasna i predvidi efikasna pravna zaštita u smislu pravnih lijekova. I tako dalje. Ono što je, mislim, potpuno tome jasno jeste da se kroz neke druge manje izmjene, kozmetičke izmjene, promjene riječi, ne u ovom članu, nego dalje u tekstu pokušava prosto stvoriti privid da je mišljenje Venecijanske komisije prihvaćeno, i na kraju krajeva ovaj sam zakonski tekst ne samo da se protivi preporukama Venecijanske komisije, nego je i protivan Ustavu Crne Gore, jer podrazumijeva retroaktivnu primjenu prava, odnosno krši ustavnu zabranu retroaktivne primjene prava, također krši ustavno načelo o zaštiti svojine od svakog proizvoljnog lišavanja prava svojine. Ovo je tipična namjera proizvoljnog lišavanja prava svojine. Također, kad kažem da se krši načelo zabrane retroaktivnosti, ono je jasno iskazano u tome što ukoliko bi čak i u upravnom postupku, ukoliko bi organ uprave djelovao u skladu sa zakonom i onim što zakon piše, on bi svaki zahtjev države morao da odbaci kao prosto zastario, jer oni takvi zahtjevi zastarijevaju posle proteka vremena od 15 ili 30 dana, kamoli posle 100 nešto godina. Dakle, oni naravno, iako ne predviđaju konkretno šta će se tu desiti, vjerovatno spremaju postupanje koje je ne samo protivno Ustavu i zakonu, nego je protivno i ovom zakonu o upravnom postupku i zakonu o katastru nepokretnosti na koji se i pozivaju, odnosno koji planiraju da ovdje primjene. Dakle, stvara se jedan pravni haos, nešto što apsolutno nije bilo zamislivo da može da se radi. Dakle, isključuje se ovom odredbom se isključuje čitav set propisa, odnosno prvo najvažniji zakon o svojinsko-pravnim odnosima, da je najvažniji centralni zakon jednog pravnog sistema, njegov statika pravnog sistema, temelj pravnog sistema, dakle taj se zakon u potpunosti isključuje, iako je to zakon usklađen sa evropskim zakonodavstvom, primjenjivao se u bivšoj Jugoslaviji, rađen je po uzoru, odnosno stilom i jezikom jednog profesora Konstantinovića, naslanja se na rimsku pravnu tradiciju, ima svoje podudarnosti sa njemačkim, austrijskim građanskim zakonikom, dakle jedan tekst koji upravo postoji kao jedinstven, kako se i kaže u tom zakonu, jedinstveno rešava pitanje svojine, sad se on stavlja po strani, dakle, i ovaj ovakav zakon bez javne rasprave u mraku, uz te medijske nemušte komentare, izjave da je sve usklađeno i da je sve u skladu sa najvišim propisima. Ja mislim da svako danas ne mora biti uopšte pravnik, apsolutno zna kad se pomene i pročita naglas po pojedine odredbe ovog zakona koliko je on u neskladu sa svim prirodnim, razumnim, logičnim i pravnim. Jer postoji ono što je pravno osjećanje, postoji ono što je i uvid u stvarnost. Ljudi ovdje nisu od juče, iako imamo dosta problema pa i brzo zaboravljamo, ljudi znaju činjenice, ljudi osjećaju te činjenice, imaju članove porodica koji su gradili crkve, manastire, u njima sklanjali svoje živote i štitili unazad vjekovima, tako da, a i znaju kako je živjela i koliko je snage imala crnogorska država, znaju da čitaju i akte iz prošlosti, znaju i na kojim se granicama ona prostirala, i da li su te granice uopšte bile stićene i kako, i znaju koliko je teško i crkva živjela, ali zapravo kako je na dobročinstvu i na snazi zajedničkog ljudi sebe gradila i čuvavala. Tako da, kažem, ovo je situacija jasna, dakle, šta se želi, šta je zaista krajnji cilj ovoga zakona, to je na ovim prosto NN licima koja su i autori tog zakona, zato što mi ne znamo do kraja ko je zaista u radnoj grupi bio taj koji je radio ovo, da bismo mogli da u tom smislu polemišemo i obraćamo i da vidimo pozadinu i nečijeg znanja i zvanja i tako dalje. Prosto Liči na to da zakon nije radio pravnik i da nije ga pripremao pravnik, nego po narudžbi neko drugi, a da ga danas pravnici u vladi po službenoj dužnosti pravdaju bezuspješno.
Tako je, šta građani misle i kako se oni odnose prema ovom zakonu, možda su najbolje pokazali na onom trojčlanskom saboru 15. juna ove godine. Već je najavljeno novo okupljanje za 21. decembar ovog puta u Nikšiću. Gospodin Leposaviću, ministar Pašin izjavio je također da su predstavnici vlade imali susret sa predstavnicima Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a po njegovim riječima, nažalost, iz crkve nisu prihvatili dijalog ispunjavanju preporuka Venecijanske komisije. Kao dio pravnog tima naše mitropolije, kako komentarišete ovu izjavu nadležnog ministra?
Pa ja ne mogu nikako da se složim sa tim da predstavnici crkve nisu prihvatili dijalog. Bio sam i prisutan na tom sastanku. Dakle, crkva je žarko željela da do pravog dijaloga dođe, s tim što je vrlo bitno šta podrazumijemo pod riječju dijalog. Dakle, ako je, kako je to i iz vlade saopšteno, ako je plan bio da se dijalog vodi na način što će se razgovarati jednog dana, dva sata, i tako što će se razgovarati o pojedinim odredbama zakona, dok one najvažnije i, slobodno mogu da kažem, monstruozne odredbe ovog zakona u pravnom smislu, jer je za svakog pravnika ovo poraz onoga što je sistem znanja i uvjerenja pravnik. Dakle, ako se te norme, kao što je norma o imovinskom pitanju, proglase od strane predstavnika vlade, kao što je nama rečeno, za takozvana politička pitanja o kojima ne može da se raspravlja, pazite, onda vi nemate dijalog. Dakle, to je samo pitanje na koji način, dakle, taj dijalog je zapravo u viđenju vlade bio zamišljen kao jedan kratak razgovor u kome crkva treba da pristane na one najteže optužbe protiv sebe, da prihvati nezaštićenu pravnu poziciju i da onda tako prihvativši to razgovara o nekim sporednim stvarima kao što su, ne znam, pitanja produženja roka, određivanja vremena kada će se u toku dana vršiti vjerska nastava i tako dalje. Potpuno vam je jasno da je iluzorno da se govori o tome ako vam neko kaže da su pitanja kao što je pitanje zaštite prava svojine politička pitanja. Dakle, crkva je insistirala da se dijalog zapravo odvija potpunosti, kao što je i sama Venecijanska komisija tražila da dijalog bude sveobuhvatan, potpun, institucionalan, dakle da se o tome javno zna, da se razmjenjuju akti. Crkva je vladi dostavila nekoliko puta u zadnjih nekoliko godina, samo dva puta ove godine, sve primjedbe na zakon, sve svoje komentare na koje nikad nije dobila odgovor. Vlade su rekli da oni nemaju prosto vremena da se time detaljno bave, između ostalog, dakle taj je odgovor dobijen. Tako da ja mislim da se jednostavno nije radilo uopšte o istom i o onome što je dijalog. Dakle, podsjetit ću samo da proglašavanje ovakvog pitanja zaštite prava svojine za političko pitanje od strane predstavnika vlade je prvo jako pogrešno, zato što, a drugo je i opasno, kažem pogrešno je zato što političko pitanje može da bude nešto što je pravno dozvoljeno na jedan ili drugi način. Pa je onda politička odluka da ga odredimo na jedan ili drugi način. Dakle, nije zabranjeno da predvidimo visinu neke građevine i onda mi određujemo kolika će da bude visina, jer je to onda spada u političko pitanje, u našu neku političku trenutnu odluku, s obzirom na novac, ekonomiju, estetiku, želji. Dakle, kada je nešto pravno zabranjeno, onda ono nije političko pitanje. Dakle, nije političko pitanje da li je genocid kažnjen. Nije političko pitanje da li je krivično djelo ubistva. Danas niko ne raspravlja o tome da li se ubistvo kažnjava najstrožim kaznama koje je na pravni sistem. Da li se u tom smislu štiti pravo na život. Nema toga koji raspravlja o tome. Nećete čuti tu raspravu. Danas ne postoji rasprava u svijetu. Nestale su komunističke zemlje. 99% svjetskih država u svojim ustavima štiti pravo privatne svojine. Dakle, nije više političko pitanje i ne može biti da li je licima zagarantovana jednaka pravna zaštita u pogledu prava svojine. To garantuje Evropska konvencija o ljudskim pravima. I proglašavanje toga za političko pitanje je prvo neznanje toga šta je zapravo namjerno ili istinsko neznanje toga šta je političko, šta pravno pitanje, a zatim i jedna, rekao bih, neoprezna igra sa onim osnovnim, što su osnovnim vrijednostima, osnovnim temeljima na kojima sjedi svaki pojedinac, jer je imovina zapravo, kao što je vlada i naslovila kad je donosila zakon 2000 sedme godine, kad se usvajao zakon o svojinsko-pravnim odnosima, tamo se lijepo navodi čak i od predstavnika vlade, odnosno tadašnjeg ministarstva financija, u čemu je to nadležnost, da je svojina ta socijalna funkcija opstanka, da ona ima ulogu socijalnog, glavnog socijalnog mehanizma opstanka pojedinca, građanina, fizičkog, odnosno pravnog lica, mu omogućava nezavisnost, mjesto za stanovanje, mjesto za rad i tako dalje. Dakle, proglašavati to za političko pitanje bez želje da se o tome razgovara, jasno vam je da to nije dijalog. I onda je to mimikrija u kojoj vi ne možete da učestvujete osim na neku svoju otvorenu štetu. Tako da se tu došlo do razlaza prije nego što je ikakav dijalog i počeo.
Jasno, čini se da iz vlade se pokušava simulirati dijalog i sa crkvom, a i generalno sa javnošću po mnogim drugim pitanjima. Često se navodi, i to je jedno od glavnih atributa ovog novog predloga zakona, jeste da se radi o inoviranom predlogu. U čemu se ovaj utvrđeni predlog, ukoliko se ne razlikuje u tom suštinskom pitanju, u čemu se on razlikuje u odnosu na onaj protiv koga je peticiju potpisalo više od 50.000 crnogorskih građana?
Kada ste pomenuli, samo još jednom da obratim pažnju na ovo, kada ste pomenuli fingiranje dijaloga sa javnošću, da, želim to i ja još jednom da podcrtam. Dakle, priča o dijalogu i o navodnoj spremnosti, dakle, vi možete reći šta hoćete, znate, vi možete napisati na zidu sladoled, ali niko neće da ga ponese kući. Dakle, jednostavno je situacija takva da se priča o dijalogu koristi kao takozvana trenutno alibi diplomatije. To je situacija gdje vi nekome ponudite uzmi ili ostavi princip, ucijenite, ponizite vašeg sagovornika, rekavši mu praktično da vi ne uzimate u obzir njegove ni potrebe, ni njegovu ličnost, ni njegove zahtjeve i interese, i onda tako bazirate dijalog gdje računate da ta vaš sagovornik naravno neće, ako i ole dostojanstveni, ako zapravo želi da zaštiti svoje interese, pristati na taj dijalog, i onda možete da ga optužite. To je poznato, takozvana alibi diplomatija, to su situacije u kojima vi fingirate i pravite sastanke za koje ne želite da uopšte uspiju. I to u ovom slučaju se desilo. Dakle, bilo je dosta vremena, naravno, i jasno je svima da na kraju krajeva izjave predstavnika vlade, agresivne izjave prema pretpostavljanje sobstvenog vlasništva, govorenje javno o tome da je crkva uzurpator, to su sve uvređujući. Dakle, to su izjave koje ne odgovaraju istini, ne odgovaraju katastarskim podacima, i to su javne uvrede. Dakle, mislim da je svakom jasno da i zaista želje za pravi dijalog nije bilo. Kada bi je bilo, on bi mogao da se desi sada. A ovo što ste me pitali, vezano za to koliko se zakon razlikuje, pa ja mogu da vam kažem da je najviše izmjena u ovom zakonu se tiču nekih jezičkih formulacija. Tako da, na primjer, ono što su u predlogu zakona iz aprila, odnosno maja ove godine, bili vjerski poslovi, sada se zovu vjerski obred. Dakle, zatim neka garancija zaštite od ograničavanja prava svojine proširena za nekih par riječi, kako je to standard Europske unije. I to je praktično to. Dakle, uz činjenicu da ono što su suštinske mane ovog zakona i ono što ga čini neprimjenjivim, neodrživim, i što ga na kraju krajeva čini elementom stvaranja sukoba i razrušavanja jedine sfere života u ovom društvu koja je zapravo stabilna, a to su vjerski odnosi i ono što je pravoslavni narod u Crnoj Gori. Dakle, te odredbe koje su njegov najveći problem, one su potpuno iste, kao i odredbe koje su bile sadržane, dakle, uz manju korekciju riječi, ali potpuno iste. Na kraju krajeva one su identične onom predlogu, odnosno nacrtu zakona iz 2015. godine, koji je tako prepoznat u javnosti da je zapravo javnost negodovala i nije uspjelo da dođe ni do održavanja javnih tribina u tri grada. U dva grada su prekinute, gdje je umalo došlo do sukoba, a u trećem gradu je morala policija da interveniše i ograniči skup na kojem je učestvovalo pola pozvanih lica. Eto, tako su izgledale javne tribine. Mislim da je to prosto odgovor javnosti. Dakle, govorimo o demokratiji, govorimo o ljudskim pravima. Znate, ako krenete da donosite zakon na čiji vam pomen rešenje iz tog zakona reaguju ljudi tako što protive se tome, onda ste vi, ako nastavite da gurate taj zakon, onda ste vi tiranija, a ne vlada koja reprezentuje građane. I može se to pravdati na jedan ili drugi način, malo kraće ili duže, ali je kraj tome poznat. I to je ono što je glavni problem. Dakle, silovanje građanstva i prosto potreba interesa vjernika u pogledu onog što su njihova prava, ne od juče, ne od 90-ih, nego mnogo duže i mnogo dalje. I, dakle, upravljanje jedine stabilne sfere odnosa i nestabilnim zapravo unošenje haosa u posebnu sferu društva u kojoj haos nije zavladao. Mislim, haos neće biti, naravno, hvala Bogu, u redovima crkve, naprotiv, ona će samo zbiti sve redove, biti jača i dostojanstvenija i snažnija i skrenuti pažnju na svoju svetu ulogu koju ima, ali stvara nepotreban haos u odnosima među ljudima.
Međutim, kada vi i ostali glasnogovornici naše crkvene zajednice ukažete na ugrožavanje prava svojine nad našom imovinom od strane države, oprostite, Crkvi Hristovo iz Vlade često se zna poručiti da vjerske zajednice koje su korisnici hramova ili nekih drugih objekata nastavljaju da ih koriste. Šta zapravo oni sa time poruče i da li se radi o iskrenoj poruci?
Evo, reći ću vam povodom toga i konkretno to je vrlo dobro pitanje zato što je razbijena i ta dilema. Dakle, u predlogu zakona koji je utvrdila Vlada prije nekoliko dana stoji da oni crkveni objekti za koje se utvrdi da je navodno država vlasnik pa budu prevedeni iz vlasništva crkava, odnosno vjerskih zajednica u vlasništvo države, da će njih te vjerske zajednice nastaviti da koriste do pravnosnažnosti, odnosno da nastavite da ih koriste do pravnosnažnosti, dakle, tih upravnih, odnosno odluka organa uprave, što se mjeri nedeljama, odnosno možda mjesecima. I posle toga više nikakva garancija ne postoji. Također, želim da napomenem da nekome ko je vlasnik uopšte ne treba da mu bude garantovano pravo korišćenje. Znate, reći vlasniku da mu garantujete pravo korišćenja, makar to trajalo ne znam koliko dugo, je također jedna uvreda. Zašto bi vama neko garantovao pravo korišćenja ako ste vi vlast? Dakle, vlada garantuje, vlada poklanja crkvi na korišćenje ili daje na korišćenje njeno. To je ta situacija koja je jako bizarna. Dakle, kao kada bi neko došao kod nas u kuću ili stan, pa nam uzeo stan ili kuću i rekao, ali ostavljati pravo korišćenja, ne znam, na mjesec, dva ili pet, pa ćemo onda vidiš, dakle, potpuno neprihvatljivo, to nije tema za razgovor. To pravo korištenja o kojem oni govore je nešto što treba valjda da pretpostavlja da smo mi svi nepismeni i da smo svi toliko zabludili da ne znamo da razlikujemo osnovni svoj interes od neke prevare i da ćemo eto biti zadovoljni pravom korištenja kao nečim što i naravno arbitriranje vlade. A zapravo je želja da se time nekako ublaži jedan strašan prizvuk koji s ovom ovaj član i ovakav predlog nosi, pa da se u tom smislu javnost omekša. Mislim da se u tome uopšte nije uspjelo i meni je zbog toga drago, zato što u javnosti niko ne pominje nekakvo pravo korištenja, koje, kao što vidimo, evo, planirano je da traje i da bude garantovano svega nekoliko mjeseci, odnosno dok se ne završe upravni postupci. Dakle, ovdje su ljudi ipak razboriti, pametni, svjesni svojih prava, kažem, ljudi, kako pravnici koji su angažovani, jer tih zapravo i nema mnogo, a s druge strane svi oni ljudi koji su u crkvi vrlo dobro to razumiju, tako da to pravo korištenja je jedna potka, nešto što je potpuno nevažno u ovom slučaju, se ovi odlučuju o pravu svojine, vi znate da vlasnik raspolaže stvari i na kraju krajeva odlučuje o tome kako će stvar biti korištenja, tako da pokušaj ublažavanja jednog strahovito lošeg prizvuka i osjećaja koji ide zajedno sa ovim zakonom i sa ovakvom odredbom ovog člana 62, taj pokušaj je zapravo bezuspješan i o tome niko govori, niti to koga interesuje. A kada se bavi time, to prosto faktom prava korišćenja koje se ostavlja vjerskim zajednicama, prosto ovdje se radi o pravu svojine, o tome se raspravlja, crkva svoje hramove posjeduje i stotinama godina, i ona namjerava da kao Crkva Hristova nastavi da postoji, da svjedoči, da bude mjesto okupljanja za ljude, kad god je njima potrebno da se zapravo okupe oko onoga što je suština vrijednosti čovjekovog života za nešto i slobode za nešto, a ne protiv ili neke sopstvene uske interese. Dakle, uloga crkve je široka, ona je izrazito i socijalna uloga, ona je jedan stabilizator društva, pogotovo kod nas, gdje su se države smjenjivale, gdje su vlade bile nepostojane zbog tih turbulentnih političkih prilika na Balkanu i smjenjivanja velikih, velikih sila na ovom prostoru i njihovih granica čak. Dakle, ovdje crkva ima značajniju ulogu nego, nego bilo gdje u svijetu, ja bih rekao, crkva Hristova, i tu joj ulogu neće moći da oduzme jedan predlog zakona, odnosno jedna ovakva odredba, iako može da stvori mnogo drugog lošeg u narodu i u sopstvenoj državi. Sama vlada koja to predlaže.
Želio bih da vas upitam za komentar za još jednu činjenicu. Naime, i u zakonskom tekstu i u izjavama naših zvaničnika često se pominju uporedna iskustva kako Evropske unije, tako i zemalja okruženja, pa se kaže da je ovaj predlog zakona veoma liberalan u odnosu na okruženje. Da li predložena rješenja postoje u bilo kom zakonu koji uređuje ista pitanja u zemljama okruženja ili Evropske unije, uopšte i gdje u Europi?
Pa evo, mislim da je to, da smo na to pitanje sada odgovorili. Dakle, i to je jedna zamjena teza. Dakle, zakon se sastoji od oko stotinu odredbi, i to što su neke odredbe koje definišu određeni aspekt ostvarivanja slobode vjeroispovijesti u smislu okupljanja, iskazivanja mišljenja, slobode da prosto iskazujete svoje vjersko opredjeljenje i da u tome dobijete čak i one koji su slušaoci i vaše pristalice, odnosno članovi vaše, vaše vjerske zajednice i sutra organizacije ili crkve. Dakle, ti aspekti mogu da budu definisani na način koji je liberalan, i oni u jednom dijelu jesu. I to uopšte ne može da opravda cijel zakon koji se završava na način da će se tim crkvama, odnosno to jednoj i najvećoj crkvi u Crnoj Gori, najbrojnijoj, oduzeti pravo svojine u postupku koji nije predviđen ni za jednog drugog pravnog subjekta, a pritom joj garantovati liberalne slobode i prava. To je zaista jedna vrsta perfidije i svojevrsne ironije. Dakle, ne možemo govoriti o zakonu u pojedinim njegovim dijelovima pa reći da je, da je on liberalan zato što ima jedan član koji je liberalan. Dakle, to je, to je igra riječi koja, koja mislim da već postaje kontraproduktivna, pa na kraju krajeva i prosto smiješna za sve one koji se imalo bavili ovom tematikom ili su pročitali zapravo iole jednu ozbiljnu analizu o tome, o tom predlogu zakona. Dakle, vi nekome znate kidate noge, nasilno amputirate obe noge i onda mu kažete da on ima pravo da trči, da učestvuje na olimpijadi i da on trči trku od 100 metara. I da liberalno živi i da koristi se svima. Mislim, to je stvarno jedna parodija koja je ipak više tragična u svom potencijalnom ishodu. Zbog toga se ne može govoriti nikako o liberalnom zakonu koji u svijetu u kojem je pravo svine priznato svima pokušava da ga oduzme vjerskim zajednicama, odnosno crkvama, a zapravo u njegovoj primjeni jednoj crkvi. Dakle, potpuno iluzorno garantovanje slobode vjeroispovijesti u nekom aspektu na liberalan način, ako onome koje subjekat te slobode ne dozvoljavate da zadrži hramove u kojima živi i radi. Onda ta liberalno definisana sloboda u nekom aspektu vrlo malo, izvinjavam se, ili ništa zapravo ne znači.
Koliko je zapravo činjenica da se ovaj zakon aktivirao dan posle partijskog kongresa vladajuće partije na kome se eto u jednoj sekularnoj partiji za cilj postavilo rešavanje crkvenog pitanja, koliko je to indikator za brigu za čitavo društvo i da li će nakon donošenja jednog ovakvog zakona uopšte postojati ikakva pravna sigurnost u smislu imovine bilo koje druge grupacije ljudi ili pojedinaca?
Ne, pa apsolutno o pravnoj sigurnosti nema govora. Dakle, jednostavno ono što je dosadašnja praksa i naša u životu, tranziciji u društvu u kojem se ne vrše promjene, u kojim se organi, odnosno lica, službena lica organa smjenjuju na crne netransparentan način. Svi uslovi u kojima živimo su takvi da je svako povjerenje u pravnu sigurnost poljuljano. Njega je trebalo dodatno ojačavati, odnosno institucije sistema, nezavisno sudstvo i tako dalje, a ne činiti korak unazad. Dakle, mislim da kada se krene sa usvajanjem ovakvog zakona ili da se desi njegovo usvajanje, onda jednostavno nema više potrebe da se glumi ili da se govori o bilo kakvoj pravnoj sigurnosti ili nekakvoj pravnoj državi i sl. To ne postoji. S druge strane, ono što je tajming, to primjećuju svi, naravno, da se u tom smislu poklapa sa usvajanjem strane vlade ovog zakona, eto reprezentica kongresom vladajuće partije koja zapravo je vlasnik života u Crnoj Gori gotovo u potpunosti i koja naravno u tom smislu sebe definiše. Videli smo i u programu vlade je govoreno o idejama vladajuće partije kad je u pitanju osnivanje crkava, dobijanje samostalnosti i tako dalje, crkava koje zapravo sada i ne postoje, odnosno ne znamo o kojima se tačno govori i tako dalje. Dakle, jedan narodski rečeno račun bez krčmara koji će zapravo na kraju ipak plaćati građani izgubljenim vremenom i naravno odnosima koji se teško popravljaju kada se na ovakav jedan način krene njihovo razaranje, odnosima u društvu. S druge strane, da, govori se o tome da je politička upotreba ovog zakona vjerovatna s obzirom na to da je sljedeća godina izborna godina i da u tom smislu vlada vjerovatno želi da, kreirajući neki vještački problem i rešavanjem tog vještačkog problema na jedan ili drugi način, zapravo skrene pažnju da je ono što svi slušamo i to je skoro i evidentno. Međutim, zapravo je potpuno nebitno zbog čega se nešto ovako radi. Dakle, crkva i svi njeni članovi, svi vjernici moraju da brane svoj interes i svoja prava i oni to čine jer vama kada se desi nasilje, vi nemate vremena, niti vas išta spašava, niti vam pomaže činjenica što vas nasilnik napada iz ovog ili iz onog razloga, što on to čini za svoju korist ili korist nekog trećeg lica povezanog sa njim. Dakle, to su stvari koje mogu da objasne za neko ko se bavi analizom, ali zapravo za ono koje je direktno uključen i kojem je ugroženo pravo na opstanak, to je potpuno irelevantno, tako da jasno je da naravno ima svoju političku upotrebu, mada s druge strane je i to veliko pitanje, ako poslušate one koji su analitičari, oni će vam reći da je veliki, ogromna većina naroda su pravoslavni vjernici i da se praktično ovim zakonom može, odnosno ovakvim rešenjem, ovakvim atakom na crkvu, da vladajuća partija može, ne znam, zadovoljiti par procenata ekstremnih šovinističkih, da kažem, i nacistički nastrojenih glasača. Dakle, ukoliko ih ima, ja želim da vjerujem da u Crnoj Gori nema ni par procenata onih kojima treba prinijeti kao žrtvu obezglavljeno tijelo jedne crkve, jeli? Dakle, ne mislim da je broj tih ljudi tako velik. Uvijek u društvu imate ekstremne pojedince ili grupe, neki od njih i zavedeni ili u zabludi. U svakom slučaju, to postoji, ali igrati tu političku igru i udvajati se onim najekstremnijim dijelovima svog biračkog tijela ili potencijalnog biračkog tijela na način da dovodite do opstanak cijelog društva u pitanje, to po meni nije ni pametno, ni produktivno, ne samo za društvo i za pojedinci i za one koji su potencijalne žrtve, nego i za vas same, za vinovnike tih političkih događaja. Tako da nije zaista do kraja jasno zašto se prosto pokušava ono što je u ovom slučaju nemoguće. Dakle, može se usvojiti zakon, može se dalje retorika nastaviti o tome kako je on usklađen sa najvišim standardima. Mislim da tu najviše trpe najviši standardi. Posle ovog zakona svako pominjanje najviših standarda će izazvati podsmijeh kod ljudi ili gađanje prosto, eto tako. Da budemo precizni, zato što trpimo ne samo mi, nego i ti standardi koji su, nažalost, uvučeni u priču, jer su oni poznati i potpuno prekršeni i u postupku usvajanja ovog zakona i njegove sadržaje. Prema tome, mislim da čak i da dođe do usvajanja ovog zakona, njegova primjena neće biti moguća na mnogo nivoa i pravnih i faktičkih, ali nažalost ono što je moguće jeste da će sve ostalo u smislu loše situacije, opet po mnogo osnova u društvu i ovog što ste pomenuli, jedne generalne pravne nesigurnosti, ogorčenosti pa i mogućih sukoba biti moguće i o tome treba da brine vlada jer ona ovu politiku vodi. I ona će na kraju krajeva biti naravno i odgovorna.
Nadamo se i molimo da neće doći do toga, međutim sigurni smo da i naš pravni savjet već pravi strategiju da ukoliko dođe do neželjenog donošenja jednog ovakvog pravnog propisa, povuče i odgovarajuće poteze. Za ovaj razgovor, uvoliko gospodine Leposaviću, puno hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušaoce i eto što ste nam pomogli da shvatimo bolje poruke koje su poslate prema crkvi, prema svima nama, prema čitavom crnogorskom društvu iz vlade ovih dana.
Hvala vama na pozivu i hvala vama na razgovoru i pozdrav za vaše slušalce sa željom da bude ugodan dan i da predstojeći dani, nedelje, mjeseci ipak budu bolji nego što je to planirano da zapravo i bude.
Daj Bože, nadamo se da će tako zaista biti. Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete doktora Vladimira Leposavića, člana Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Razgovarali smo o novoj etapi u borbi protiv crkve, donošenja novog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Vi dalje ostanite na talasima Vaseljanskog radija.